Bab 5. Bareng Gusti Yesus mirsa wong akeh mau, banjur minggah ing gumuk. Sawise lenggah, para murite padha mapan lungguh ngubengi panjenengane. Gusti Yesus tumuli wiwit mulang. Bekjo wong sing rumangsa ringkih ana ing ngarsane pangeran, awit wong sing kaya ngono kuwi sing dadi umat ana ing peperintahane Allah. Bekjo wong sing prihatin, awit bakal padha dilibur dening Gusti Allah. Bekjo wong sing andhap asor, awit bakal padha tampa prastiyane Gusti Allah. Bekjo wong sing kepingin banget nglakoni kersane Gusti Allah, awit Gusti Allah bakal gawe marming atine. Bekjo wong sing seneng melasi wong liya, awit bakal diwelasi dening Gusti Allah. Bekjo wong sing resik atine, awit bakal wanuh marang Gusti Allah. Bekjo wong sing padha seneng rukunake, awit bakal disebut para putrane Gusti Allah. Bekjo wong sing disia-sia merga nggone nglakoni kersane Gusti Allah, awit wong sing mengkono kuwi dadi umat ana ing peperintahane Allah. Bekjo kuwe menawa diwewedha, disia-sia lan dipitenah merga saka nggonmu dadi muridku. Para nabi sadurunge kuwe ya padha diciksa kaya mengkono. Podo bungau lan dipodo gembira sebab gedhe ganjaran sing bakal kaparingake dening Gusti Allah marang kowe. Kowe kuwi upamane kaya uyah kanggo nguyahi jagat. Yen uyah ilang asine, apa sing kena kanggo mulihake asine? Uyah sing mengkono mau wis ora ana gunane, mulane mung bakal dibuang lan diidak-idak dening wong. Kue kuwi upamane kaya pepadang sing dibutuhake dening wong sajagat kabeh. Kutha sing ana ing dhuwur gunung kuwi ora kena dialing-alingi. Lan meneh ora ana wong sing nyumet lampu, banjur ditutupi nganggo tumpu, nanging malah bakal numpangake lampu mau ana ing papan sing dhuwur, supaya bisa madangi saben wong sing ana ing omah kuno. Mengkono uga padangmu madangono marang wong, supaya padha nekseni penggawemu sing becik. Temah wong-wong mau padha ngluhurake ramamu sing ana ing swarga. Kuwe aja padha ngira yen tekaku iki arep mbatalake Toret sing diwulangake Nabi Musa lan para nabi liyane, nanging malah arep nyampurnakake. Ngerti yo, selawase isih ana langit lan bumi, Toret mau ora bakal batal senajan mung titik utawa saaksara wae. Mulane sing sapa nerak salah sawijining angger-angger mau, senajan sing katone cilik dhewe lan mulangake marang wong liya nglakoni mengkono, iku bakal oleh papan sing asor dhewe ana ing peperintahane Allah. Nanging sing sapa nglakoni lan mulangake kabeh pepakoning Toret, iku bakal oleh papan sing dhuwur ana ing peperintahane Allah. Mulane eling-elingen, kue ora bakal kepetung dadi umat ana ing peperintahane Allah, yen oleh mung lakoni angger-anggere Toret ora luweh sampurno katimbang karo sing ditindakake dening para ulama lan para wong Farisi. Kue padha ngerti yen leluhur kita diwulang mengkene. Kue aja mateni wong, sing sapa mateni wong kudu diadili. Nanging saiki kowe tak kandhani, sing sapa nepsoni sedulure kudu diadili, lan sing sapa misuwi sedulure iya kudu diadili dening pengadilan agama. Lan sing sapa ngunekake sedulure goblok, wong kuwi kudu dicemplungake ing genine neraka. Mulane yen kowe pinuju nyaosake pisungsungmu marang Gusti Allah, mongko kowe kelingan ana sedulur sing lara atine karo kowe, pisungsungmu tinggalen, wong mau paranono, rukono dhisik karo dheweke, yen wis banjur baliyo, nyaosno pisungsungmu. Yen ana wong gugat kowe menyang pengadilan sajrone lagi padha bebarengan mlaku mrono, kowe ngarah rukun dhisik karo wong sing gugat mau. Yen kowe ora ngarah rukun dhisik, wong mau bakal ngajokake kowe marang jeksa, lan jeksa bakal masrahake kue marang polisi. polisi nuli bakal nglebokake kowe menyang kunjoro. Elingo yen kowe bakal ora bisa metu saka kunjoro mau. Samoso utangmu durung kok sahur nganti lunas. Kowe wis padha ngerti piwulang sing surasane. Kowe aja laku jina. Nanging saiki kowe tak kandhani. Sopo sing manteng wong wadon kanthi rasa sir, wong mau wis laku jina karo wong wadon mau ing sajroning atine. Yen mripatmu tengen marakake kowe kawit dosa, mripat kuwi cukilen lan buangen. Luwih becik kowe kelangan piranganing badanmu salah siji ketimbang karo badanmu sekujur kacemplungake ing neraka. Yen tanganmu tengen jalari kowe nglakoni dosa, tangan kowe ketoken banjur buangen. Luwih becik kowe kelangan tanganmu sesisih ketimbang karo badanmu sekujur mlebu ing neraka. Uga ana piwulang sing surasane, sapa sing mekat bojone kudu aweh layang pekat. Nanging saiki kowe tak kandhani. Sing sapa mekat bojone, mongko bojone mau ora laku jina, kuwi marakake bojone mau laku jina. Ya kuwi samangsa sing dipekat mau kawin meneh. Lan wong liya sing kawin karo sing dipekat mau, ya banjur katut laku jina. Kue podo ngerti yang leluhur kita podo diwulang mengkene. Kue ojo mblenjani janji. Yang kue wis janji karo wong nganggo sumpah ingarsani Gusti Allah. Kudu kok tertepi. Nanging saiki aku ngandani kue. Kue ojo pisan-pisan sumpah. Ojo sumpah demi langit. Awit langit kue palenggahane Gusti Allah. Utawa demi bumi. Awit bumi kue anci-anci ing sampeyane Gusti Allah. Utawa ojo demi kutha Yerusalem, awit kutha Yerusalem kuwi kutane Sang Prabu. Yo ojo sumpah demi sirahmu, awit kuwi dhewe ora bisa gawe uwan, saeler wae ora bisa. Munio wae iyo utawa ora, luwiye saka kuwi pinangkane saka iblis. Angger-anggere Nabi Musa nyebutake mengkene, sapa sing rusak mripat, kudu genti dirusak mripate. Lan sing rusak untu, kudu genti dirusak untune. Nanging saiki kowe tak kandhani. Aja males marang wong sing gawe piyolo marang kowe. Malah yen ana wong napuk pipimu tengen, karben napuk pipimu kiwa pisan. Lan yen ana wong ladekake kowe marang hakim mergo arep njaluk kemejamu, jasmu wenehno pisan. Yen kowe dipeksa wong gawaake barange sak kilometer, gawak no nganti 2 kilometer. Yen ono wong jalu opo-opo marang kuwi, wenehono lan ojo nulak wong sing arep utang marang kuwi. Kuwi wis podo ngerti piwulang iki. Tersno marang konco kancamu, lan sengito marang mungsuhmu. Nanging saiki kuwi tak kandhani. Podo tersno marang mungsuhmu, lan wong sing anioyo kuwi, podo dungakno. Supaya ketitio yen kuwi-kuwi para putrane ramamu ing swarga. Awit ramamu maringi padanging srengenge marang wong sing becik, nanging uga marang wong sing ala. Ramamu maringi udan marang wong sing lakoni kabecikan, lan uga marang wong sing lakoni piyolo. Awit yen kuwi mung nresnani marang wong sing tresno marang kuwi, apa perlune Gusti Allah males penggawemu kuwi? Apa wong sing karem bondo uga ora tumindak mengkono? Lanjen kue aweh salam mung marang konco kancamu wae. Kaluwihanmu opo? Wong sing ora wanuh marang Gusti Allah, ra iya podo tumindak mengkono? Mulane kue kudu podo sampurno, kaya ramamu ing swarga, iya sampurno.